Qalan burdan gapiramiz. Hindistonning Indigo aviakompaniyasining samolyoti dvigateli Dehli aeroportidan ko'tarilishi paytida yonib ketdi. Bu haqda The Indian Express nashri xabar bermoqda. Qayd etilishicha, samolyot bortida 177 yo'lovchi va 7 ekipaj a'zosi bo'lgan. Texnik nosozlik tufayli reys to'xtatilib, barcha yo'lovchilar evakuatsiya qilingan. Hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan. Yo'lovchilar o'z manziliga, Bangalorega boshqa reysda jo'natilgan. Aviakompaniyaning dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, samolyotning parvozi vaqtida dvigatelda nosozlik yuzaga kelgan, bu yong'inga sabab bo'lgan. Voqea yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.